VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่31ธันวาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญอยู่ตรงนี้ครับเกิดเหตุโจมตีสนามบินเยเมนหลังรัฐมนตรีชุดใหม่ลงเครื่องเสียชีวิตแล้ว22คนอังกฤษอนุมัติวัคซีนโควิดของ AstraZeneca เป็นประเทศแรกแล้วพบผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์คนแรกในสหรัฐนะครับและนักท่องเที่ยวหลายพันคนแห่ไปทัชมาฮาลเมินมาตรการควบคุมโควิดในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานนักวิเคราะห์จับตามองนโยบายสร้างสัมพันธ์กับอาเซียนของประธานาธิบดีโจไบเดนรายงานสัมภาษณ์ประสบการณ์ของพยาบาลไทยในรัฐแมริแลนด์ที่เป็นคนอเมริกันกลุ่มแรกๆที่ได้รับวัคซีนโควิด-19และส่งท้ายวันนี้นักเรียนมัธยมปลายเกาหลีใต้ผ่อนคลายหลังสอบ Entrance เข้ามหาวิทยาลัยผ่านพ้นไปนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรัฐบาลเยเมนรายงานว่าเกิดเหตุจรวดโจมตีใส่สนามบินเอเดนในเยเมนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22รายบาดเจ็บราว50รายสื่ออาราบียาทีวีของทางการซาอุดิอาระเบียเผยแพร่วิดีโอการโจมตีด้วยจรวดหลายลูกใส่บริเวณอาคารผู้โดยสารของสนามบินเอเดนหลังจากที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของเยเมนเพิ่งลงจากเครื่องบินลำหนึ่งรายงานระบุว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นเป็นประชาชนที่อยู่ด้านในอาคารของสนามบินแห่งนั้นนะครับขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าไม่มีรัฐมนตรีของเยเมนได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดสนามบินที่ถูกโจมตีเป็นของรัฐบาลประธานาธิบดีอับเดลรับบูแมนซัวฮาดีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลซาอุดิอาระเบียรัฐมนตรีกระทรวงข้อมูลข่าวสารของเยเมนมูอัมมาอาโอเออร์ยานีกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธฮูตีซึ่งได้รับการหนุนหลังจากอิหร่านเป็นผู้ก่อเหตุในครั้งนี้นะครับแต่ทั้งกลุ่มฮูตีออกมาปฏิเสธความรับผิดชอบแล้วทางด้านโฆษกรัฐบาลเยเมนกล่าวกับสื่อมวลชนว่าพบโดรนของกลุ่มฮูตีลำหนึ่งบินเหนือวังมายซิกในเมืองเอเดนที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีถูกนำตัวไปหลบไว้เพื่อความปลอดภัยขณะที่นายกรัฐมนตรีเยเมนเมเอนอับเดลมาเล็กกล่าวประณามการโจมตีครั้งนี้พร้อมเรียกร้องให้ชาวเยเมนจับมือเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายทางผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติประจำเยเมนมีคำแถลงประณามอย่างแข็งกร้าวต่อการโจมตีที่สนามบินเอเดนนะครับซึ่งทำให้มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตหลายคนถือเป็นความรุนแรงและความเศร้าโศกที่ยิ่งเน้นย้ำถึงการสร้างสันติภาพในเยเมนโดยเร็วทางการเยเมนเชื่อนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้โดยสารที่กำลังรอขึ้นเครื่องบินไปยังกรุงไคโรประเทศอียิปต์ซึ่งผู้โดยสารส่วนใหญ่เดินทางมากับเครื่องบินของสายการบินเยเมนที่มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของเยเมนที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อต้นเดือนนี้เดินทางมาด้วยนะครับทางด้านองค์การกาชาดสากลในเยเมนระบุว่ามีสมาชิกผู้หนึ่งขององค์การเสียชีวิตในการโจมตีในครั้งนี้ด้วยครับเลขด้านหนึ่งนะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอนุมัติการขายระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูงจำนวน 3,000 ลูกให้กับซาอุดิอาระเบียในวงเงิน 290,000 ล้านดอลลาร์จากการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนการขายอาวุธให้กับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียรอบล่าสุดเกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะลงจากตำแหน่งในอีกไม่กี่วันนี้โดยก่อนหน้านี้ว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนรับปากนะครับว่าจะระงับการขายอาวุธให้กับซาอุดิอาระเบียชั่วคราวเพื่อกดดันให้ซาอุยุติสงครามในเยเมนที่ทำให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมอยู่ในขณะนี้แถลงการของเพนทากอนระบุว่าอาวุธที่จะขายให้ซาอุในครั้งนี้คือระเบิด GBU 39เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็กจำนวน 3,000 ลูกพร้อมอุปกรณ์เสริมชิ้นส่วนสำรองและการดูแลด้านเทคนิคต่างๆโดยมีบริษัทโบอิ้งเป็นผู้รับสัมปทานหลักของการซื้อขายอาวุธระหว่าง2ประเทศในครั้งนี้นะครับแถลงการของซาอุดิอาระเบียระบุว่าขนาดและความแม่นยำของระเบิดสมัยใหม่นี้จะช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากแรงระเบิดและจะช่วยยกระดับศักยภาพของซาอุในการรับมือภัยคุกคามทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ที่ผ่านมาสมาชิกรัฐสภาสหรัฐต่างไม่พอใจนะครับที่มีประชาชนเสียชีวิตจำนวนมากจากสงครามในเยเมนซึ่งนำไปสู่ความพยายามสกัดกั้นข้อตกลงขายเครื่องบิน F-35 ให้แก่ซาอุดิอาระเบียเมื่อต้นปีนี้ แต่ไม่สำเร็จผลนะครับขยับไปทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้างนะครับการเปลี่ยนผู้นำและการเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียกำลังจับตามองว่าหากประธานาธิบดีโจไบเดนให้ความสนใจและสร้างความสัมพันธ์กับสมาคมอาเซียนมากขึ้นนั้นนโยบายดังกล่าวจะสร้างความสบายใจให้กับผู้นำของอาเซียนและช่วยต้านอิทธิพลของจีนได้หรือไม่ผู้สื่อข่าวรัฟเจนนิงส์มีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
นักวิเคราะห์ด้านเอเชียกล่าวนะครับว่าความพร้อมและความตั้งใจของประธานาธิบดีโจไบเดนที่จะเพิ่มบทบาทของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะช่วยสร้างความมั่นใจในกลุ่มผู้นำของอาเซียนว่าวอชิงตันกลับมามีบทบาทผู้นำที่สามารถคาดเดาได้อีกครั้งหนึ่งและจะช่วยเป็นพลังเพื่อต้านทานอิทธิพลจากจีนรวมทั้งยังจะเป็นโอกาสในการเพิ่มความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างกันและกันด้วยในช่วง4ปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าวอชิงตันจะมีความกังวลว่าปักกิ่งพยายามเข้าครอบครองพื้นที่ในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นกรณีพิพาทอยู่กับ4ประเทศสมาชิกของอาเซียนและมีการส่งเรือรบของสหรัฐเข้ามาลาดตระเวนในทะเลจีนใต้เป็นสัญญาณเตือนรวมถึงมีการให้ความสนับสนุนทางทหารแก่บางประเทศของอาเซียนก็ตามแต่ท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ดูจะห่างเหินจากอาเซียนกลับช่วยเปิดช่องให้จีนเข้ามาสร้างอิทธิพลกดดันในภูมิภาคดังกล่าวนี้ได้โดยอาจารย์คาร์ลเตเยอร์ศาสตราจารย์กิติคุณจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ชี้ว่าจีนได้ใช้ซอฟต์พาวเวอร์กับประเทศสมาชิกของอาเซียนจากประเด็นปัญหาต่างๆอย่างเช่นการช่วยผ่อนคลายปัญหาเศรษฐกิจจากกรณีโควิด-19และเข้าร่วมกิจกรรมการพบปะของอาเซียนอย่างแข็งขันด้วยในทางตรงกันข้ามสหรัฐกลับมีท่าทีที่เหินห่างจากอาเซียนโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดของสมาคมอาเซียนเพียงครั้งเดียวเมื่อปี2560และได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมแทนหลังจากนั้นนอกจากนั้นแล้วท่าทีของสหรัฐที่บอกปัดความสัมพันธ์และความร่วมมือแบบพหุภาคีก็ทำให้ผู้นำของกลุ่มประเทศอาเซียนกังวลใจแต่รองศาสตราจารย์เอ็ดวาร์โดอาราเรลจากมหาวิทยาลัย National University of Singapore เชื่อว่ารัฐบาลสหรัฐชุดใหม่จะมีท่าทีที่ตรงกันข้ามโดยคาดว่าโจไบเดนจะหันมาพึ่งพากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศแบบพหุภาคีอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้เป็นแนวทางปฏิบัติดั้งเดิมของพรรคเดโมแครตโดยอาจารย์เอ็ดวาร์โดชี้ว่าแนวทางการทำงานที่ว่านี้จะช่วยสร้างกรอบความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอาเซียนขึ้นมาและจะช่วยลดความขัดแย้งกับความไม่แน่นอนลงซึ่งอย่างน้อยก็จะเป็นการช่วยซื้อเวลาให้กับสมาคมอาเซียนในการสร้างดุลความสัมพันธ์กับสหรัฐและจีนได้ส่วนคุณเอรอนราบีนานักวิเคราะห์จากหน่วยงานชื่อAsia Pacific Pathways to Progress Foundation ในกรุงมะนิลาชี้ว่าสหรัฐจะต้องอาศัยอาเซียนเพื่อต้านอิทธิพลของจีนเช่นกันเพราะว่าขณะนี้หลายประเทศในสมาคมอาเซียนต้องพึ่งพาจีนอยู่ทั้งในเรื่องการค้าและการลงทุนและถึงแม้โดยท่าทีที่แสดงออกมาแล้วประเทศสมาชิกของอาเซียนส่วนใหญ่จะไม่ต้องการเข้าข้างจีนหรือสหรัฐอย่างชัดแจ้งก็ตามทีแต่หลายประเทศเหล่านี้ก็เป็นพันธมิตรเก่าแก่ของสหรัฐมานานหลายสิบปีเช่นกันคุณเอรอนราบีนาเชื่อด้วยว่าหากสหรัฐมีข้อริเริ่มด้านการค้าแล้วสมาคมอาเซียนก็พร้อมที่จะพิจารณาข้อเสนอใหม่จากสหรัฐเช่นกันและท้ายที่สุดคุณมานูบาชคารันCEO ของบริษัทวิจัย Centennial Asia Advisor ในสิงคโปร์เชื่อว่าโจไบเดนจะยึดมั่นในกระบวนการและกลไกของความร่วมมือกับพันธมิตรแบบพหุภาคีผ่านทางสถาบันระหว่างประเทศและจะตัดสินใจด้านนโยบายด้วยการพิจารณาความเห็นและคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญอย่างรอบคอบทั้งอย่างกล่าวด้วยว่าคงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจหากโจไบเดนในฐานะผู้นำสหรัฐคนใหม่จะแลกเปลี่ยนและรับฟังทัศนะจากผู้นำของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อนำมาช่วยกำหนดนโยบายของสหรัฐเกี่ยวกับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยส่วนรวมผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
อ
ครับคุณจำเริญครับฟังข่าวเกี่ยวกับการระบาดของโควิด -19 บ้างนะครับอังกฤษเป็นประเทศแรกที่อนุมัติวัคซีนต้านโควิด -19 ที่ร่วมพัฒนาโดยบริษัท AstraZeneca และมหาวิทยาลัย Oxfordโดยนักวิทยาศาสตร์ระบุนะครับว่าวัคซีนตัวนี้อาจจะพลิกโฉมการต่อสู้กับโควิด -19 ทั่วโลกหน่วยงานกำกับดูแลด้านยาต่างระบุว่าวัคซีนตัวนี้มีประสิทธิผลต้านโควิด -19 อยู่ที่ประมาณ 70% ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับวัคซีนต้านโรคอื่นๆนะครับดร.จูนเรนประธานบริหารของสำนักงานกำกับดูแลยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือ MHRA ของรัฐบาลอังกฤษระบุว่าวัคซีนของ AstraZeneca ได้รับการอนุมัติให้ใช้กับบุคคลอายุ18ปีขึ้นไปโดยต้องฉีด2โดสแต่ละโดสห่างกัน 4-12 สัปดาห์นะครับพร้อมยืนยันว่า MHRA อนุมัติวัคซีนโดยทบทวนหลักฐานความปลอดภัยมาตรฐานและประสิทธิผลของวัคซีนชนิดนี้อย่างเข้มงวดเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาอังกฤษเป็นประเทศตะวันตกประเทศแรกนะครับที่อนุมัติวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคที่มีประสิทธิผลราว 95% อย่างไรก็ตามวัคซีนที่ว่านี้มีราคาแพงกว่านะครับคือราว $20 ต่อโดสและต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิเย็นจัดในระดับลบ 70องศาเซลเซียสส่วนวัคซีนของ AstraZeneca นั้นมีราคาราว $4ต่อโดสและสามารถเก็บรักษาได้ในระดับอุณหภูมิของตู้เย็นธรรมดาทั่วไปทั้งนี้อังกฤษวางแผนฉีดวัคซีนโดสแรกให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุดแทนที่จะเน้นให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางก่อนโดยจะให้วัคซีนโดสที่2ภายใน12สัปดาห์เพื่อสร้างภูมิต้านทานในระยะยาวโดยนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าทั่วโลกควรเร่งการฉีดวัคซีนให้ประชาชนมากขึ้นในขณะที่ไวรัสกลายพันธุ์ใหม่กำลังระบาดไปในประเทศต่างๆครับขณะเดียวกันจาเรดโพลิชผู้ว่าการรัฐโคโลราโดเปิดเผยเมื่อวันอังคารว่าพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กลายพันธุ์ในรัฐโคโลราโดนะครับโดยเป็นชนิดเดียวกับที่พบในอังกฤษก่อนหน้านี้ตามรายงานของ Associated Press หน่วยงานด้านสาธารณสุขของสหรัฐระบุว่าผู้ติดเชื้อนั้นเป็นชายอายุประมาณ20กว่านะครับอยู่ในระหว่างการกักตัวในเขตการปกครองเอลเบิร์ตซึ่งเป็นพื้นที่ชนบททางตะวันออกเฉียงใต้ของนครเดนเวอร์และไม่มีประวัติการเดินทางดเวนสมิธผู้อำนวยการด้านสาธารณสุขของเขตการปกครองเอลเบิร์ตระบุว่านอกจากชายผู้นี้แล้วยังมีผู้ที่อาจติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์อีกคนนะครับในรัฐโคโลราโดตามรายงานจากสื่อท้องถิ่นห้องปฏิบัติการของรัฐโคโลราโดยืนยันว่าพบไวรัสกลายพันธุ์และทางศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของสหรัฐก็ได้รับทราบเรื่องนี้แล้วนักวิทยาศาสตร์อังกฤษเชื่อนะครับว่าไวรัสกลายพันธุ์ชนิดใหม่นี้สามารถระบาดได้ง่ายกว่าไวรัสแบบเดิมแต่หน่วยงานสาธารณสุขของรัฐโคโลราโดยังเชื่อว่าวัคซีนต้านโควิด-19 ที่มีอยู่ในขณะนี้จะมีประสิทธิผลต่อต้านไวรัสกลายพันธุ์นี้ได้นะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและอเมริกาได้เริ่มฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุขและบุคลากรด่านหน้ามาเป็นเวลากว่า2สัปดาห์แล้วหลังจากที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐได้อนุมัติวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคและของบริษัทโมเดอร์นาโดยในรายงานพิเศษวันนี้เรามีประสบการณ์ของพยาบาลไทยในรัฐแมริแลนด์ที่เป็นคนกลุ่มแรกๆที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 มาเสนอนะครับติดตามได้จากคุณวรางคณาชมชื่นครับ
ค่ะด้วยหน้าที่การงานในแผนกผู้ป่วยหนักอัญชลีดุลยทิติกุลพยาบาลไทยในอเมริกาจึงได้ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 มาตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะที่เริ่มมีการระบาดในสหรัฐและการเป็นบุคลากรทางการแพทย์นี้เองที่ทำให้อัญชลีเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรกซึ่งเธอบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อน
แล้วก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะได้แล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะผลิตได้ในปีนี้ด้วยต้นเดือนนี้มั้งคะเพื่อนก็เริ่มบอกว่าเฮ้ยมีแล้วนะพี่ก็ไม่ได้คิดที่จะฉีดอะค่ะก็บอกว่าให้เพื่อนที่อยู่ ICU ฉีดไปก่อนละกัน
จุดที่ทำให้อัญชลีตัดสินใจเข้ารับวัคซีนคือการที่ได้เห็นจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่กลับมาเพิ่มมากขึ้นในการระบาดรอบที่2ในสหรัฐการสัมผัสและคลุกคลีกับผู้ป่วยทำให้เธอได้เห็นความทุกข์ทรมานและความตายที่เข้ามาพรากชีวิตของผู้คนไปเป็นจำนวนมาก
แล้วถ้าเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่แข็งแรงเราก็จะช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้ก็เลยตัดสินใจไปฉีดดีกว่าเพราะอย่างน้อยหนึ่ง ถ้าผลข้างเคียงหรือผลการศึกษาหรือรีเสิร์ชที่เขาทำเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากเราถ้าเรามีอาการอะไรจากผลข้างเคียงจริงเขาจะไปพัฒนาต่อเขาได้มันก็เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นอื่นๆอันที่สองถ้าเราได้รับแล้วแล้วเราแข็งแรงเราสามารถที่จะดูแลคนไข้ไม่รู้กี่ร้อยชีวิตอันที่สามในเรื่องของเราต้องแข็งแรงเพื่อลูกเราอันนี้จะคิดอันหลังสุดเลย
โรงพยาบาล University of Maryland Upper Chesapeake Medical Center ที่อัญชลีทำงานมาเป็นเวลา5ปีได้ให้ข้อมูลเรื่องวัคซีนแก่บุคลากรภายในแต่การตัดสินใจว่าจะฉีดวัคซีนหรือไม่นั้นเป็นเรื่องความสมัครใจของแต่ละคนค่ะพยาบาลไทยวัย55ปีผู้นี้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกในวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้รับการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกันโดยเป็นวัคซีนที่บริษัทไฟเซอร์ผลิตร่วมกับ BioNTech และเป็นวัคซีนแรกนะคะที่ได้รับการอนุมัติเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินจากองค์การอาหารและยาหรือ FDA ของสหรัฐอัญชลีเล่าค่ะว่าก่อนจะฉีดวัคซีนมีการซักประวัติเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอาการหรือปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆนะคะที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการฉีดวัคซีนและเมื่อฉีดเสร็จแล้วเธอก็ได้ติดตามดูอาการของตัวเองอย่างใกล้ชิด
ที่มีปัญหาคือมันเป็นผื่นขึ้นที่ต้นขาสองข้างผื่นเหมือนผื่นลมพิษอะค่ะเป็นปื้นอยู่สองปื้นประมาณสัก5เซนได้มั้งคะจริงๆแล้วก็คือถ้าผื่นขึ้นทั้งตัวเนี่ยเขาถือว่าเป็น severe allergic reaction ต่อวัคซีนแต่ที่เป็นแค่ตรงโคนขาแล้วก็หายไป6ชั่วโมงหลังจากนั้นพี่ก็เริ่มรู้สึกมีขั้นเนื้อขั้นตัวแต่12ชั่วโมงเนี่ยรู้เลยว่าแบบอาการขั้นเนื้อขั้นตัวมันเยอะมากแล้วเรารู้สึกเพลียก็เลยทานไทเรนอลไป2เม็ดน่าจะเป็นชั่วโมงที่20อะค่ะก็ตื่นมาทานไทเรนอลอีก2เม็ดแล้วก็พอ24ชั่วโมงก็ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกดีขึ้นอาการขั้นเนื้อขั้นตัวก็หายไปแล้วก็48ชั่วโมงพี่กลับไปทำงานเมื่อคืนก็สบายดี
เมื่อทราบว่าอัญชลีได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 แล้วกลุ่มคนไทยในรัฐแมริแลนด์และรัฐใกล้เคียงต่างพากันติดต่อสอบถามเข้ามาซึ่งเรื่องที่หลายคนสงสัยใคร่รู้คือเรื่องผลข้างเคียง
เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยทำไทม์ไลน์ของตัวเองว่าเนี่ยหลังจากฉีดแล้วเช่นนี้จะเจออะไรบ้างเนี่ยและเป็นรุนแรงไหมแต่ว่าทุกคนมันจะไม่เหมือนกันแต่เราจะเล่าแค่ว่าประสบการณ์ของเราคืออะไร
พยาบาลไทยในรัฐแมริแลนด์ผู้นี้แนะนำว่าแต่ละคนควรจะปรึกษาแพทย์ประจำตัวและศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนที่จะรับให้มากที่สุด
คือเราควรจะคุยกับแพทย์ที่ดูแลเราว่าเรามีความเสี่ยงอะไรไหมแต่ละคนควรเข้าไปอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนก่อนพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยว่าวัคซีนตัวนี้ผลิตมาอย่างไรทำหน้าที่อย่างไรพอเราเข้าใจเรื่องการออกฤทธิ์ของวัคซีนแล้วเนี่ยมันจะช่วยพวกเนี้ยมันก็จะช่วยให้เราตัดสินใจ
ถึงแม้ว่าจะยังมีการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนในระยะยาวนะคะว่าจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนเป็นระยะเวลานานเท่าใดแต่อัญชลีก็หวังว่าวัคซีนจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยลดจำนวนผู้ติดโควิด-19 ในอนาคต
อย่างน้อย1โควิดวัคซีนถ้าได้ผลก็คือเราป้องกันตัวเราเองไม่ให้รับเชื้อเข้ามาเพื่อที่จะไปแพร่กระจายให้คนอื่นเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มประชากรเราได้รับกันทั่วหน้าที่มีความมั่นใจว่าปีหน้าจำนวนคนที่ติดเชื้อก็จะลดลง
อัญชลีมีกำหนดที่จะรับวัคซีนเข็มที่2ในวันที่11มกราคมนี้และถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนต้านโควิด-19 แล้วเธอย้ำว่าทุกคนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอื่นๆอย่างเคร่งครัดต่อไปเช่นการหมั่นล้างมือการใส่หน้ากากเพราะการต่อสู้กับโควิด-19 ต้องใช้มาตรการหลายอย่างร่วมกันนอกจากนี้เธอยังมองว่าหากทุกคนตระหนักถึงภัยของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และร่วมแรงร่วมใจป้องกันตนเองเพื่อป้องกันผู้อื่นในสังคมความปกติสุขของชีวิตที่ทุกคนโหยหาก็จะกลับคืนมาอีกครั้งดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณวรางคณาครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าอินเดียเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมทัชมาฮาลถึงวันละไม่เกิน 15,000 คนแม้ว่าทางสาธารณสุขจะเตือนว่าการปล่อยให้มีนักท่องเที่ยวมากเกินไปนั้นอาจทำให้มีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่มากขึ้นนะครับสุสานจากยุคคริสต์ศตวรรษที่17อันเรื่องชื่อแห่งนี้ ถูกปิดเมื่อเดือนมีนาคมหลังจากที่รัฐบาลอินเดียใช้มาตรการปิดเมืองเพื่อจำกัดการระบาดของโควิด-19แต่ทัชมาฮาลกลับมาเปิดอีกครั้งในเดือนกันยายนนะครับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมได้อีกครั้งภายใต้ข้อจำกัดอย่างไรก็ตามทางการอินเดียได้เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมจากระดับไม่เกิน 10,000 คนต่อวันหลังจากมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาในวันพุธนักท่องเที่ยวหลายพันคนเข้าเยี่ยมชมในอาคารทัชมาฮาลแต่หลายคนไม่ใส่หน้ากากและยังยืนติดกันบริเวณจุดจำหน่ายตั๋วคุณภาวานกัวหนึ่งในนักท่องเที่ยวจากรัฐราชสถานที่มาเยือนทัชมาฮาลบอกว่าการมาเที่ยวทัชมาฮาลนั้นถือเป็นการผ่อนคลายนะครับหลังเผชิญกับปีที่ยากลำบากเขายังกล่าวด้วยว่าผู้คนต่างเบื่อหน่ายกับการอยู่แต่ในบ้านเมื่อวันอังคารเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐบาลกลางอินเดียเตือนนะครับว่านักท่องเที่ยวที่รวมตัวกันจำนวนมากตามสถานที่ท่องเที่ยวนั้นอาจทำให้การระบาดของโควิด-19 พุ่งสูงอีกครั้งโดยเฉพาะหลังจากที่พบเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ในอินเดียแบบเดียวกับที่พบในอังกฤษและอีกหลายประเทศในยุโรปอินเดียมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐนะครับและมีผู้เสียชีวิตเกือบ 149,000 คนอย่างไรก็ตามยอดผู้ติดเชื้อต่อวันนั้นลดต่ำลงมากที่สุดในรอบ6เดือนหลังจากที่เคยพุ่งขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเมื่อเดือนกันยายนที่ระดับ 98,000 คนต่อวันนะครับและอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักงานศุลกากรและการปกป้องพรมแดนของสหรัฐหรือ CBP ประกาศคำสั่งห้ามนำเข้าน้ำมันปาล์มจากบริษัทซานดาบีPlantation Berhad ในมาเลเซียสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการบังคับใช้แรงงานในบริษัทดังกล่าวแถลงการของรักษาการผู้อำนวยการ CBP ระบุนะครับว่าคำสั่งนี้เป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสอบข้อมูลที่มาของสินค้าที่คนอเมริกันใช้อยู่ในชีวิตประจำวันและว่าผู้บริโภคชาวอเมริกันนั้นสามารถช่วยยุติการค้าทาสสมัยใหม่ได้ด้วยการเลือกซื้อสินค้าที่มั่นใจได้ว่ามาจากแหล่งที่ถูกต้องและไม่มีการกระทำความผิดใดๆปัจจุบันน้ำมันปาล์มถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์หลายประเภทนะครับตั้งแต่อาหารเครื่องสำอางไปจนถึงเชื้อเพลิงชีวภาพโดยมีมาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดในโลกสหรัฐนำเข้าน้ำมันปาล์มจากมาเลเซียเป็นมูลค่าราว410ล้านดอลลาร์ในปีนี้นะครับอ้างอิงจากรายงานของ CNN ครับสำหรับดัชนีหุ้นในวันนี้ครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น73จุดปิดที่ 3,410 จุดNASDAQ เพิ่มขึ้น20จุดปิดที่ 12,870 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น5จุดปิดที่ 3,732 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,896 ดอลลาร์กับ70เซนต์ต่อออนซ์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้30บาทกับ6สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและส่งท้ายวันนี้นะครับหลังจากที่อยู่ในสถานการณ์ที่อึมครึมมาตลอดหลายเดือนในที่สุดนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้ายของเกาหลีใต้ก็ได้ทำการทดสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือที่เรียกว่าซูหนึ่งซึ่งประกาศผลไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้นะครับคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ยุนแจคิมนักเรียนมัธยมปลายที่เรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนมัธยมซังซันไฮสคูลในจอนจูบอกว่าเขาคิดว่าข้อสอบวิชาภาษาเกาหลีนั้นไม่ยากเท่าไหร่ภาษาอังกฤษค่อนข้างง่ายส่วนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นั้นยากมากค่ะเพราะมีโจทย์หลายข้อที่เขาไม่คุ้นเคยค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเกาหลีใต้หรือที่เรียกกันว่าซูหนึ่งมีอยู่ด้วยกัน5ส่วนนะคะได้แก่ภาษาเกาหลีคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษซึ่งถือเป็นวิชาเอกค่ะส่วนที่4คือวิชาประวัติศาสตร์สังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์และส่วนสุดท้ายคือวิชาภาษาต่างประเทศหรือฮันมุนซึ่งเป็นภาษาจีนคลาสสิกนะคะส่วนการสอบนั้นขึ้นอยู่กับว่าใครจะเลือกเรียนในสาขาวิชาศิลปศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ค่ะนักเรียนจะได้รับการทดสอบคณิตศาสตร์ในรูปแบบที่แตกต่างกันและจะต้องเลือกวิชาที่แตกต่างกันสำหรับการทดสอบวิชาสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะกีแทคิมนักเรียนสาขาศิลปศาสตร์ที่โรงเรียนมัธยมแทดองแท็กเซชันไฮสคูลในกรุงโซบอกว่าเขาค่อนข้างพอใจกับผลการสอบของตัวเองและโดยรวมแล้วเขาคิดว่าข้อสอบนั้นง่ายกว่าในอดีตอีกเล็กน้อยค่ะแต่ในมุมมองของชาฮงมินประธานคณะกรรมการตรวจสอบความสามารถทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัยกลับบอกว่า ระดับความยากของการสอบซูหนึ่งในปีนี้ใกล้เคียงกับปีที่แล้วและไม่ได้มีคำถามที่ซับซ้อนเป็นพิเศษแต่อย่างใดค่ะอย่างไรก็ดีในปีนี้นอกเหนือจากแรงกดดันระดับสูงสุดในการทำข้อสอบให้ดีแล้วการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีสุดท้ายของเกาหลีใต้เหล่านี้อีกด้วยค่ะซูอาลีนักเรียนมัธยมศึกษาปีสุดท้ายในกรุงโซบอกว่าเธอรู้สึกวิตกกังวลมากเพราะว่าปีนี้แทบจะไม่ได้เข้าเรียนในชั้นเรียนจริงเลยและการสอบก็ล่าช้าออกไปในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเธอซะด้วยค่ะปีนี้รัฐบาลเกาหลีใต้กำหนดให้วันสอบซูหนึ่งตรงกับวันที่3ธันวาคมแทนที่จะเป็นวันพฤหัสบดีที่3ของเดือนพฤศจิกายนตามปกตินะคะเนื่องจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสค่ะส่วนบรรยากาศในการสอบก็เปลี่ยนไปนะคะเพราะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาและสาธารณสุขเข้ามาติดตั้งแผงกั้นกระจกเพล็กซิกลาสให้แต่ละโต๊ะเรียนและยังกำหนดให้สวมใส่หน้ากากไว้ตลอด8ชั่วโมงของการทำข้อสอบด้วยค่ะถึงแม้ว่าจะมีการกำหนดให้สวมใส่หน้ากากมีระบบระบายอากาศรวมถึงแผงกั้นเพล็กซิกลาสแต่ก็ยังมีการละเมิดกฎเกิดขึ้นค่ะอย่างเช่นมีรายงานว่านักเรียนหลายคนล่าช้าเพราะมัวแต่แปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันค่ะนอกจากนี้ยังพบว่ามีนักเรียนจำนวนมากรวมตัวกันในห้องน้ำโดยที่ไม่สวมหน้ากากซะด้วยค่ะหลังจากการสอบซูหนึ่งผ่านพ้นไปแล้วนักเรียนจำนวนมากจะสามารถหยุดพักผ่อนจากการเรียนอย่างเข้มข้นมาตลอด12ปีและมีช่วงเวลาเอาไว้ได้คิดไตร่ตรองถึงการเรียนชั้นสุดท้ายในโรงเรียนมัธยมในช่วงที่เกิดโรคระบาดใหญ่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะเรียกได้ว่าในภาวะตึงเครียดนี้ก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่บ้างนะคะเพราะในเกาหลีใต้นักเรียนทุกคนจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมของการศึกษาเล่าเรียนที่เข้มงวดสุดๆเป็นเวลา12ปีดังนั้นในเวลานี้ค่ะพวกเขาสามารถหันไปให้ความสนใจกับงานอดิเรกที่อยากจะทำมากขึ้นและแม้ว่าจะเกิดโรคระบาดขึ้นในช่วงนี้แต่พวกเขาก็จะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก่อนที่จะถึงวันปีใหม่ได้เช่นกันค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington